Galassan.
Galassan. U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Danas završavamo letnju sezonu Zemlje čuda. Nije bila baš lepršava. Za turobni osjećaj postarala se politička klima i permanentna presija oko pregovora Beograda i Prištine. Ako bismo birali boje za tu sliku, najbliža bi bila gama iz oktobra 2015. Brisel predveče. Scena u kojoj razočarani Marko Đurić kaže: vesti iz Brisela nisu naročito povoljne i dobre i nekako su poput ovog hladnog vremena kome smo izloženi. Iza njega nebo se cedi kao isprano ćebe. Šta se desilo tog dana za mučnom briselskom večerom? Ništa, samo je izgovoreno ono što je sve vreme visilo u vazduhu. Da će se od Srbije tražiti jednom da prizna nezavisnost Kosova. Indirektno ili direktno, dodao je Marko Đurić. Iskreno tužan. E tu atmosferu sam htela da vam dočaram. Iako ovo leto po unutrašnjem naboju nije isto kao ta jesen. Razlika je u intenzitetu i u osjećaju. Ono što je tada bilo akutno, sada je već hronično i samim tim razblaženo stanje. Kao bol koji vas prostreli recimo u predelu leđa, a onda se stiša, pa nastavi da tinja. Javnost se već navikla na to da će se od nas tražiti ono što je juče bilo nečuveno. Nekome je i sada nečuveno. Samo što više nije šokantno. A tužno jest i dalje. U međuvremenu, kažem, ništa se nije naročito promenilo, samo je postalo vidljivije i ubrzanije. I eto nas kod prve tačke dnevnog reda, brže. Zahtev za brzinom, to je jedna od koordinata u kojima se danas krećemo. Mi i naša država kada je reč o pregovorima o Kosovu. Dok sa balkona majčinski gleda međunarodna zajednica i daje takt. Brže, brže, brže. U stvari, naše aktuelne koordinate određuju tri reči. Brže, sada i mora. Mogu da objasnim, a da mislim da je prilično očigledno. Brzina je postala eksplicitan zahtev u posljednjih otprilike godinu dana. To je novo. Požurivanje koga u toj meri ranije nije bilo. Čak su povremeno počeli da iskaču i rokovi. Poverljivi izvori su došaptavali da kosovsko pitanje treba da se reši do kraja 2019. Pa uz to do isteka mandata Federike Mogherini, uz opasku da bi joj to baš dobro stajalo u biografiji. Niko to naravno nije potvrdio, ali svejedno, pominjanje roka i konkretne godine, tačne ili netačne, završilo je posao. Stvar je postala opipljiva, kao nikad do sad. I poruka je bila takva: pregovori o Kosovu neće trajati odavde do večnosti, nego će morati da se završe, skoro, brzo. Thank you. Zanimljivo je da ovih dana Johannes Hahn u intervju u austrijskom dnevniku Tiroler Tageszeitung preneo nedeljnik da je promovisao upravo suprotan princip, kvalitet ispred brzine. Jedino što gospodin Hahn nije mislio na pregovore o Kosovu, nego na pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Za Kosovo se traži brzina, za Evropsku uniju kvalitet. Šta nam to govori? Pod A, da je u evropskoj politici sve relativno. Pod B, da su principi mitska kategorija. Ne postoje u realnosti. Principi su se, ako niste znali, transformisali u zahteve. Kažu vam šta treba da radite, ali da ispadne da je sve to baš ono što vama treba. U našem slučaju, drugi zahtev, posle brzine je sada. U prevodu, to što morate da rešite brzo, najbolje da rešite sada. Sada je faktički najbrže. I zato Kosovo sad i odmah. Mi smo trenutno u toj fazi. Međunarodna zajednica kaže sada. Naš predsjednik od srca govori sada. Njegovi sagovornici također kažu sada. Pa u čemu je problem? U definiciji. Ne pojma sada, nego pojma rešiti. Evo recite vi, šta bi vama tačno značilo to da rešimo problem? U aktuelnom daj brzo i daj sada jeziku, to znači da se postigne neki dogovor, da se sklopi sporazum i da se ne lažemo, da se potpiše neki papir. To je u prevodu rešavanje problema. Ja uopšte ne impliciram šta će da piše na toj hartiji, samo kažem da će željeno rešenje biti nešto napismeno. A nešto napismeno, sve i da ga je napisao i potpisao Bog Otac, ne znači da to automatski rešava problem. Potpisan papir u perspektivi može dovesti do rešenja problema, ali uopšte nije isključeno i da neće. Kao što loš papir koji bismo parafirali u budućnosti može da napravi i veći problem od postojećeg. Tako da zahtev dajte da rešimo Kosovo sada nije sam po sebi garancija kvaliteta. I treća koordinata od onih među kojima se krećemo uz brzo i sada je mora. Mislim da moranje ne moram da obrazlažem. To se ne objašnjava, to se osjeća. Pa kad se osjeti, ono se podnosi ili se ne podnosi. Ja recimo ne podnosim. I ne znam šta bih drugo rekla. Dobrodošli u zemlju čuda.
Beautiful and black, beautiful and black.
slede vesti iz zemlje čuda. Ova nedelja nosi pečat jedne tragične vesti. U sredu ujutru poginuo je radnik na gradilištu na mestu nekadašnje američke ambasade pošto se na njega srušio zid. Izjava gradonačelnika Beograda Zorana Radojčića.
Ja sam kao i svi vi potresen i pre svega želim da izrazim saučešće porodici nastradalog radnika. Beograd jeste grad kranova, jedno veliko gradilište i tome se svi radujemo, ali iznad toga su važni ljudski životi. Sve ćemo dati od sebe da razjasnimo ko je napravio grešku i da se ovakve stvari više ne ponavljaju.
Gradonačelnik je, čuli ste, pomenuo grad kranova. U ovom kontekstu tu lepršavu metaforu je slobodno mogao da preskoči. Ponešto je u svojoj izjavi mogao da preskoči gradski menadžer Goran Vesić. Došavši među prvima na mesto nesreće, on je veliki prostor u svom obraćanju posvetio pohvalama na račun investitora i izvođača radova. Suština, radili su i rade po zakonu. Da, sve je bilo po PS-u, ali je čovek poginuo.
Mogu da vam kažem da je kompanija koja radi na ovom placu imala sve građevinske dozvole, poštovali su sve zakonske procedure, tako što se grada tiče ispunjeni su svi bili zakonski uslovi. Kompanija koja je vršila radove je takođe ozbiljna kompanija koja poštuju sve zakonske uslove. Kako je došlo do ovog tragičnog slučaja, to će utvrditi istražni sudija. Meni je važno samo da kažem da nam je kao gradu veoma žao što se desio ovaj incident, bez obzira što je investitor poštovao sve zakonske uslove. Onda možda zamislite šta je moguće da se desi na onim gradilištima gde nema građevinske dozvole, da se nikakva kontrola ne vrši. Još jednom da apelujem na sve da kada grade, poštuju sve zakonske procedure kako bi se izbegle ovakve situacije.
Gospodin Vesić je ovde nešto pitao, pa da odgovorimo. Da li možemo da zamislimo kako je kod onih koji grade bez dozvole? Nećemo da zamišljamo, nego da pitamo kako to da neko gradi bez dozvole pored žive države? I da se o tome govori kao da je nešto sasvim uobičajeno, malte nenormalno. Druga sporna stvar, da apelujemo na one koji grade da poštuju zakonske procedure. Ne, na poštovanje zakona se ne apeluje, to se obezbeđuje, opet preko države. Nešto kasnije, tokom dana, inspekcija rada, Ministarstvo za rad saopštila je da je stradali radnik radio na crno, bez ugovora o radu i bez socijalnog osiguranja. Ove nedelje se radilo i na utvrđivanju odgovornosti za rušenje zida na koridoru 10, koje na sreću prošlo bez ljudskih žrtava. Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije smatra da nije teško utvrditi čija je krivica, ako se držimo zakona i propisane procedure. A čega drugog da se držimo?
Pošto je osnovni projekat radio naš renomirani institut CIP, tehničku kontrolu tog osnovnog projekta je vršio Institut za puteve i tu se njihovo završava. Projekat sanacije ovoga dela klizišta gde je urađen ovaj potporni zid je radila firma Azbiro, u isto vreme izvođač, i radila i projekat toga. Normalno da bi taj projekat išao u realizaciju mora da ima saglasnost investitora, u tom slučaju su koridori, i da nadzor koji je angažovan od strane investitora da isto saglasnost da takav projekat je ispraven i da može da se realizuje. Znači, u tom delu treba se tražiti ko je za to odgovoran.
Šta je preduzelo Ministarstvo građevine? Podnelo je prijave protiv 16 inženjera i zatražilo oduzimanje licence zbog pada zida u Grdeličkoj klisuri. Jedan od tih inženjera je Branko Jelisavac iz Instituta za puteve, koji je radio reviziju glavnog projekta na Kosini 2, gde se srušio zid. Nije neuobičajeno, kaže on, da se projekat tokom rada menja, ali ovaj tim inženjera to nije potpisao. Naknadne projekte su, kaže Jelisavac, radili neki drugi ljudi, a njih nema na spisku za oduzimanje licence.
Izmene projekta u Grdeličkoj klisuri, pogotovo na ovoj Kosini 2, to nije CIP-u projekat i to nije projekat koji sam ja revidovao. Mi nismo u ovoj situaciji bili pozvani da učestvujemo u tom postupku. Posle 8 godina ruši se neka konstrukcija koja je meni potpuno nepoznata. Znači, izmene i dopune projekta su legitimne i legalne i od strane izvođača i investitora, ali postoji zakonska procedura koja mora da se ispoštuje. Ne možete da krivite nekoga za nešto u čemu nije učestvovao, a to se srušilo.
Iznenada ili očekivano, tek u zaštitu građevinaca ustao je niko drugi do naš predsednik.
Ja hoću samo da ohrabrim naše radnike u Grdeličkoj klisuri, pošto sam video da ih svi nešto napadaju. Momci, ljudi, dobri, pošteni, vredni građevinci, radite kao što ste radili, radite vredno, radite naporno, jer vi danas pravite put kroz klisuru kroz koji niko nije hteo da napravi put. A ne da se iživljavaju svi nad inženjerima, nad radnicima i nad svima drugima. Oni samo neka kritikuju, ja ne dam ni na građevinare, ni na radnike, ni na inženjere, ni na koga.
Predsednik ne da, ali prijava je tu. Sud časti Inženjerske komore Srbije započeo istragu o tome ko je sve i kako projektovao i sporni potporni zid. Ima li komandne odgovornosti, šta biva ako, na primjer, politika nešto naredi struci? Može li struka da se zakloni iza moći i može li moć da izbegne svoju odgovornost?
Na gradilištu kao i na brodu, onaj koji rukovodi gradilištem je apsolutni gospodar u okviru zakona. I ako nešto ne zna, kriv je što nije znao. Ako je znao, a nije postupio, kriv je što nije postupio. Ako ni za što drugo nije kriv, kriv je zbog toga što je bio rukovodilac gradilišta. I koliko god to zvučalo nepravedno, u suštini to jeste pojam hijerarhije. To što se vi suočavate sa višim nivom nadležnosti kada vam je taj i taj naredio, mi to možemo da razumemo. Ali, ako si ti nosilac licence, ne može da ti niko naređuje nešto što ugrožava tvoju ličnu odgovornost i tvoju ličnu čast.
Teško i komplikovano u tom graditeljskom životu i zato idemo mi u političke apstrakcije. Ali i tu ume da bude komplikovano. Ako ste od onih koji se u tome slabije snalaze, bez brige, imamo čoveka koji sve može da objasni i da prevede političke finese da se vi ne mučite. Na Evropskom forumu u Albahu u Austriji na Srbiju se digla i jala i vrana. Šta im je bilo, šta su hteli i šta hoće od nas? Službeni prevod, predsednički.
Da prevedem sve ljudima u Srbiji na jednostavan jezik. Oni hoće da kažu, divno je rešenje u kojem mi nametnemo Srbiji da joj otimamo teritoriju. A svako rešenje u kojem Srbija ne bi izgubila sve je grozno rešenje. Jeste me razumeli? Da ponovim zaključak, šta je suština sveg njihovog zalaganja? Suština je Srbi. Izgubili ste Kosovo u celini. Ne pokušavajte da dobijete bilo šta što se Kosova tiče. Ako pokušate da dobijete bilo šta što se Kosova tiče, vi ste loši momci i mi ćemo vas u tome sprečiti. To je suština, samo što to oni prevode na drugačiji način. A ja na to kažem, neće biti tako kako vi kažete.
Neće biti kako oni kažu, ali evo ministar spoljnih poslova Ivica Dačić objašnjava da su i svetski moćnici malo revidirali. Ja baš i ne vidim, ali ima ko vidi. Znate kako se kaže, ko na brdu ako i malo stoji više vidi, no onaj pod brdom. Sa vrha brda gospodin Dačić tumači svetske nijanse koje su nekima promakle.
Ja nikad nisam rekao da američke države sada podržavaju neku konkretnu ideju, ali je došlo do promene shvatanja da je to tema o kojoj više nema šta da se razgovara. To je velika promena. Znači, američke države podržavaju mogućnost da se u direktnom dogovoru Beograda i Prištine dođe do, kako oni to kažu, ne korekcije granica, nego kreativnih rešenja, tako oni to kažu. Koje su to rešenja? Važno je da se dve strane dogovore.
U istom stroju kreativnom stupa i Aleksandar Vulin. I on podržava ideju nedelje koja glasi: pustite nas da se sami dogovorimo, samo se ne mešajte, ne, nismo mogli pre jer nismo bili na vlasti, a kad smo bili, bilo je nešto drugo. To je kraći naziv aktuelne ideje. Ministar Vulin je pritom pohvalio i američku administraciju, koja je po njegovom svedočenju skoro pa doživela prosvetljenje i neće da se meša u naša posla. Znači, don't worry, be happy.
Ja sam veoma zadovoljan zbog toga što je američka administracija očigledno razume realnost i shvatila je da mešanje nije put. I razume da jedino dogovor koji se postigne između onih koji će živeti ovde, mi ćemo živeti ovde i u narednim vekovima, je održiv. Svako nametnuto rešenje, svako rešenje koje se nameće silom, nije održivo rešenje i pre ili kasnije će izazvati sukobe, ratove i podele. Ako se mi dogovorimo, a velike sile prihvate to, to onda već govori i da idemo ka stabilnosti Balkana, što nismo doživjeli u proteklim vekovima.
Lepo zbori gospodin Vulin, a sada ću da vam pokažem zašto vi nikada nećete moći da budete političari sve i da hoćete, a ni ja. Zato što kada bi vas neko pitao, a i mene, na primjer, kako ide ovo sa RTB-om Bor, ovo oko izbora strateškog partnera, vi biste rekli, a ja, sve ide po planu. Vi biste spucali dogovor u 4 kratke reči, a to se tako ne radi. Pravilno je da se to nakiti sa jedno 100 do 200 reči. Definisali smo dinamiku, ušli u proces, slede pregovori, dolazi closing. E moji vi, slušajte ministra Aleksandra Antića i učite ako imate neku ambiciju. Za mene je kasno.
Kada smo ušli u ceo ovaj proces, mi smo definisali određenu dinamiku i mi se nalazimo apsolutno u svim koracima u skladu sa tom dinamikom. Znači, vrlo brzo će se izvršiti ocenjivanje svega toga, doneti odluke koje ulazi se u pregovore, potpisivanje ugovora, ja mislim da je to realno u septembru, closing i uplata minimum 100 miliona dolara do kraja godine. Tako da, u skladu sa našom dinamikom, ja očekujem da ćemo od 1. januara imati strateškog partnera koji će operativno preuzeti upravljanje, odnosno management Bora.
Znači da naučite, ne kaže se upravljanje, nego, kako je rekao gospodin Antić, već ste čuli sami. Sve ide u dobrom pravcu, ali je predsjednik Vučić to rekao još odavno. Koliko je RTB Bor važan za istok Srbije, a i za celu zemlju. Biće razvoja, biće puteva. Kojih puteva? E to ćemo detaljno i dokumentovano, kako samo naš predsjednik ume da izvesti. Sve deonice nabrojane, sve na pamet. Infrastrukturna poezija.
Rekao sam da se radi brza saobraćajnica do Požarevca od skretanja sa autoputa, a zatim od Požarevca ka Velikom Gradištu, Srebrnom jezeru, Golubcu i Donjem Milanovcu. Radimo i put Petrovac-Krepoljin-Krepoljin-Žagubica, put od Salakovca do Petrovca, Salakovac-Batuša-Petrovac smo već uradili. Ostaje nam Kučevo-Majdanpek i vezu sa Kučevom da napravimo mnogo bolju. Dakle, onda za istok Srbije ima mnogo više nade. RTB Bor je apsolutni ključ.
I evo nas na kraju vesti, stigli smo do closinga, a na kraju dolazi zaslužena razonoda. Idemo na gospodinski vašar koji je održan u Aranđelovcu. Da polečimo dušu, da se razveselimo, da saznamo nešto korisno. Sledi jedna ekskluzivna stvar, slušajte pažljivo, ako imate olovku pišite. Bićete mi zahvalni. TV Sunce, Aranđelovac.
Danas vršimo promociju ekološke mukolovke. Šta je to? Ovde sipamo pivo, hladno. Kašičicu jednu šećera kao kad komši kuvate kafu i stavite malo kvasa. Ovde podmetete jedan ratuk ili okačite kao kukavica jaje kad podmetnem. Sve to možete staviti ispod stola na sto ili da okačite, čak možete i u bunaru. Tu dođe i stršljen, i osa, i komarac, i zolja, i muva, i smrdi buba, i mrav, sve se tu nahvata. To je po promotivnoj ceni samo 150 dinara. Svaka kuća treba da ima bar 1-2 komada, jer ova godina je puna sa stršljenima. I sami ste bili očevidaca, babu je ujelo čak 100 stršljena. Bilo je čak i u novinama i na televiziji.
Evo, bilo i na radiju. Bile su ovo vesti iz zemlje čuda.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Paprika slonovo uvo u džakovima od 8 kg, 54,99 za kilogram. Čajna kobasica Neoplanta, kilogram 799,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 0-3-4-3-3-0-2-0-0.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaju. Eko.
Da li se iko seća kada se rodio pojam lider u regionu? Čini se da je tu večno, u takmičarskoj atmosferi u kojoj se poslednja evropska siročad kreće ka Evropskoj uniji. Pomenut je i prošle nedelje na preskonferenciji u Austriji, kada je predsednik Vučić ponovio ono što znamo u po dana, u po noći, koja nam je pozicija u trci ka Evropskoj uniji. On kaže, zajedno sa Crnom Gorom, mi smo lider u tom procesu u regionu, ali imamo još mnogo da učinimo. Svi u regionu su lideri na svoj način. I Srbija, i Crna Gora, i Bosna, i svi koji se tako osjećaju regionalno i liderski. U čemu su naj, navešćemo puno lepih primera za to, ali do kraja nećemo saznati kada je to počelo. Kao da je to pa važno. Važno je da država uhvati neko lidersko mesto i njime nahrani skromne ukućane. Širom regiona za koji mislimo da znamo šta označava, mada ni to nije sigurno. Zoran Radulović, novinar u emisiji Direktno TV Vijesti, aprila ove godine.
Ja nikako ne mogu da dokučim šta je region. S vremena na vrijeme region od Slovenije pa do nas. Onda je, recimo, nama Hrvatska nije u regionu, iako se s njom graničimo, a Makedonija nam jeste u regionu. Rumunija i Bugarska su nam u regionu kad pričamo o platama, ali ako pomenemo društveni proizvod ili činjenicu da su oni već odavno u Evropskoj uniji, onda nijesu u regionu.
Region se kao posebna evrobalkanska reč izlegao ispod ruševina one Jugoslavije. To je bio prapočetak. Posle je tu ruševinu trebalo izmalterisati, pa je nedostajala baš neka tako neutralna reč. Evrobirokratske mudre glave su ju tu svrhu i smislile. Region kao zamena za onu koja je mogla da iritira, da ne kažemo zemlje bivše Jugoslavije, pa da se ljute zemlje bivše Jugoslavije, nego da koristimo bezbolni region. Kasnije, kada se ušlo u trku ka Uniji, rodilo se i liderstvo. I to je opet smislio neki briselski starac Fočo od 30-ak ljeta, jer tamo se brzo stari od stresa i napora, jel te? Zašto je u jezik uvedeno liderstvo? Zato što je bila potrebna injekcija podstreka državama i vođama u regionu, jer svaki voli da čuje gdje ste lideri u regionu. A kako se to radi, pokazat će maestro briselske lepe reči Donald Tusk, izjava posle susreta sa Milom Đukanovićem juna ove godine.
Ima velike simbolike u tome što je predsjednik Đukanović odlučio da njegova prva zvanična poseta inostranstvu bude poseta Briselu. To je još jedna potvrda činjenice da su evropska i euroatlantska orijentacija Crne Gore neupitni. Crna Gora danas slavi prvu godišnjicu članstva u NATO i ostaje predvodnik u razgovorima o pridruživanju Uniji.
Ne znam kako vama, ali meni je na ovom mestu srce zadrhtalo. Pa kako Crna Gora predvodnik u trci ka Evropi? Zar nismo mi? Šta je našem predsjedniku slatkorečivi Donald govorio samo dve nedelje pre toga aprila u Beogradu? Ili sam se ja previše nagledala ovih ranjenih orlova pa me sve pogađa direktno u srce? Donald Tusk, još jednom, aprila 2018.
Kao i uvek, morao sam posebno dobro da se pripremim za posetu Srbiji. Zato što znam da ste u politici kreativni kao što je Nikola Tesla bio u nauči, efikasni kao što je Novak Đoković u tenisu i kad god tu želite, šarmantni kao kad se zaigra vaše kolo. Aleksandar Vučić je živi dokaz da možete u isto vreme biti veliki patriota i racionalni pragmatičar. Nisam siguran da li znate da je on zapravo pokretač ambiciozne vizije ekonomske integracije ovog regiona, već sada ne čekajući finale procesa pristupanja.
Ipak sam pogrešila, nije prošlo dve nedelje između ove dve izjave, nego malo više, mesec dana i dve nedelje. Ali dobro je ono što je Evropa našem predsjedniku Vučiću odala priznanje za ono čime se naš predsjednik najviše ponosi, a to su teške ekonomske reforme. Draga mu je ekonomska saradnja, ali je najdraži privredni rast. I sada, i pre, i na svakom koraku našeg ekonomskog uspona. Kao predsjednik vlade, on je jula 2016. u Aranđelovcu otvorio novu fabriku za proizvodnju građevinskog stiropora i tom prilikom ekskluzivno izjavio ovo.
Zvanične procene MMF-a su bile, imaće Srbija rast ove 2016. godine, ali će on biti najniži u regionu. Kako stvari danas stoje, Srbija će u prvih šest meseci ove 2016. godine, uprkos merama fiskalne konsolidacije, imati najveću stopu rasta bruto domaćeg proizvoda u celom regionu i bit će u prve četiri zemlje u celoj Evropi. Dovoljno ne hoćemo da budemo prvi u celoj Evropi.
Međutim, na tom planu visoko je pucala, da se slobodno izrazim, i Crna Gora. Nama je i naredna 2017. bila dobra, sudeći po izjavama, podacima i evropskim pohvalama. Da li je bila bolja nama ili Crnoj Gori, to je mrtva trka. Tu godinu je zlatnim slovima ispečatirao i crnogorski premijer Duško Marković. Izjava za TV Novi posle izveštaja Zavoda za statistiku.
Poštovani građani i građanke Crne Gore, Mostat je danas objavio zvanične podatke o privrednom rastu u Crnoj Gori za 2017. godinu. Stopa rasta od 4,4% je izvanredan rezultat ove vlade na planu ostvarivanja ekonomske politike. Ovo je stopa rasta koja je najveća u regionu. Ovo je stopa rasta koja je duplo veća od rasta u Evropskoj uniji. I ovo je stopa rasta koja je među najvećim u zemljama Evropske unije.
Nismo se ni mi predavali, ne boga mi. I ove godine 2018. nastavljamo da se kao gorski lav borimo s Crnom Gorom za šampionsku titulu, stopi rasta i svemu ostalom. Aleksandar Vučić, malo pre kao premijer, sada kao predsjednik, opet o ekonomskom rastu. Ovog puta u Zrenjaninu, pored fabrike guma u nastajanju. Ide nam dobro i sve bolje, reklo bi se da prevazilazimo i liderstvo u regionu i letimo u veće visine. Svejedno što MMF opet kao dve godine ranije podcenjuje naš rast. Misli, nećemo moći tako uspešno. Ko kaže?
Ove godine, uprkos očekivanjima MMF-a i Svetske banke koje su očekivali nižu stopu rasta u Srbiji,
Srbija u ovom trenutku po drugom kvartalu deli drugo mesto u Evropi po stopi rasta iza Poljske, a treća u prvom polugodištu. Mislim da su samo Irska i Poljska ispred nas. I delimo to treće mesto zajedno sa Mađarskom. Ja sam ponosan na građane Srbije, ponosan sam na naše penzionere, ponosan sam na naše radnike koji su znali i verovali da kada se provode teške reforme da ćemo doći do rezultata.
I kao što se u pesmi nadžnjeva momak i devojka, tako Srbija i Crna Gora isto, samo na evropskom megdanu. Ne smiruju se predsednici i premijeri, a Evropa širi bijele ruke da pomiluje i prizove sebi. Još samo malo možete, vi sokolovi. Na godišnicu prijema u NATO, tačnije godinu i jedan dan od srećnog događaja, na crnogorskoj televiziji Vijesti proveravali su kako izgleda život u zemlji koja ponosito nosi titulu lidera u regionu. Zoran Pažin, potpredsjednik vlade, Duško Marković, premijer, o liderstvu koje je čisto kao suza. Ali znate kako ide, čašu meda još niko ne popi dok je čašom žuči ne zagrči. Moralo se odgovarati i na pitanja sumnjičavih novinara.
Kao što smo, poštovane dame i gospodo, bili u prilici više puta da čujemo sa važnih evropskih adresa, Crna Gora je lider u procesu evropskih integracija.
Ova vlast je postigla najbolje rezultate na planu javnih financija, najbolje rezultate u regionu i u Evropi kada je u pitanju ekonomski rast. Od 33 pregovaračke pozicije predala koleginice 32, do kraja godine i 33. Pa je li to nazadak ili napredak? Kakva klauzula balansa, koleginice, niko to nije pominjao, od Hana, od visoke predstavnice Mogherini, to im nije u posvijesti. To je samo u posvijesti nekim ljudima ovdje. Predsjednik savjeta je rekao da je Crna Gora lider u pregovaračkom procesu i nosilac promjena u regionu.
To je zvanična verzija, ali svugde ima ljudi koji na sve vrte glavom i viču nije baš tako kako vlasti živopišu. Evo prilike da odmerimo jedne i druge argumente u slučaju Crne Gore. Kratki izvod iz emisije Direktno TV Vijesti 29. aprila 2018. Govore Đuro Radosavović, pisac, Zoran Radulović, novinar, Omer Šarkić, bloger, neposredno posle izjava predsjednika i podpredsjednika vlade koje ste malo prečuli.
Kad čujemo ove izjave, jer vidite ovoga kusovca iza koji samo što ne prsne čovjek od smijeha, jer ni oni ne više ne vjeruju u to. To je čisto jedna mantra koja se ponavlja i ponavlja i ponavlja, ali niko ne razmišlja o tome, uzročno posljedično ništa, već samo čuje se, narod je treniran da u to vjeruje.
Gdje smo? Imali smo 2017. najveći rast društvenog proizvoda, a moguće čak i u Evropi, imali smo i najveću inflaciju. Međutim, ono što premijer nije rekao, da već ove godine projekcije kažu da ćemo imati najmanji rast u regionu. Region raste, odnosno ovih 5, 6, 7 zemalja, zavisi šta kog dana uzmemo da je region, raste znatno brže od evropskog prosjeka iz prostog razloga što nam je startna pozicija mnogo niža, puno jednostavnije prikazati te brojke u nekom boljem svijetu.
Pročitao sam negdje podatak da Crna Gora prema broju stanovnika ima najveći broj policajaca, a istovremeno s razmjerom broju stanovnika imamo najviši broj ubistava i paljevina, bombi itd. To smo nesumnjivo lideri u regionu i to osjećam. E, lideri smo u regionu i u Europi smo lideri, ja mislim, po broju službenih automobila. Bosna ne može da bježi zbog toga jer oni imaju 100 kantona, 3 vlade itd. Ali ovdje svaki direktor kić ima onaj Audi, po tome smo i Monte Carlo.
Kao što smo ušli u NATO preko veze, jer ništa drugo to nije, već ajde, upadajte dok niko ne gleda, da će možda da bude neka frka, ne priželjkujem niđe drugo u svijetu frku, ali i to je jedini način da mi uđemo preko veze. To bi nam i odgovaralo po prirodi stvari.
Čekajte, red je da i mi u ovom svijetlom boju isučemo svoje adute. Evo samo nekih oblasti u kojima je Srbija lider u regionu, sve po zvaničnim podacima i izjavama državnika. Dakle, po novčanoj pomoći majkama, po uništavanju ilegalnog i predatog naoružanja, po privlačenju stranih investicija, po borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Da smo ekonomski lider, da ne ponavljam, to se zna, i nama i Crnoj Gori potvrdila Evropska komisija. U oblasti životne sredine Srbija teži i može da bude lider u borbi protiv klimatskih promjena. Perspektivno može biti i vinski lider, a u oblasti zdravstva za 3, maksimum 4 godine. Kako je naše liderstvo lepo sažao i formulisao Ivica Dačić u izjavi povodom Bečke konferencije avgusta 2015.
Srbija je pokazala svih ovih meseci, a pokazala je i danas, a samim tim što je premijer Vučić bio jedini od svih tu premijera koji je govorio na konferenciji za štampu u ime celog regiona, pokazala je svoje liderstvo u našem regionu u mnogim oblastima, uključujući i ekonomiju, znači ekonomske reforme, promjenu naše međunarodne, znači spoljnopolitičke pozicije zemlje, ali i ideje koje dolaze u pravcu međusobnog pomirenja, gledanja u budućnost, traženja zajedničkih interesa. To je nešto čemu svi zajedno treba da posvetimo glavnu pažnju u narednom periodu.
I naša premijerka Ana Brnabić ume da govori baš lepo i poletno o liderskoj poziciji naše zemlje. Uvek i sa mnogo entuzijazma ističe ono u čemu smo šampioni, a to je na prvom mestu privlačenje stranih investicija. Sa iznosom od 1,1 milijarda u prvih 5 meseci ove godine, mi smo ne lider, nego apsolutni lider u regionu, rekla je predsjednica vlade u Subotici u okviru obeležavanja prve godišnjice vlade.
Što se investicija tiče, mi smo završili 2017. godinu kao rekordnu najbolju godinu sa 2,6 milijarde stranih direktnih investicija u Republici Srbiji. U prvih 5 meseci 2018. godine mi imamo za čak skoro 16% bolji rezultat u privlačenju stranih direktnih investicija, a dalje nastavljamo da podižemo domaća preduzeća, da ohrabrujemo preduzetništvo. Mi u stvari svi zajedno želimo da ispričamo jednu priču o 365 dana, 365 koraka koje smo pravili svaki dan, ali svi zajedno, ne samo vlada, nego svi mi zajedno, da napravimo jedno bolje društvo.
Ana Brnabić, premijer i motivacioni govornik, krupnim koracima nas vodi napred. Sličnu stazu utabavao je jedan od njenih prethodnika, Mirko Cvetković. Nije imao njenu vatru, ali je bilo dovoljno dodirnih tačaka. U zimu 2012. na skupu Jugoistočna Evropa, region povoljnog poslovnog okruženja, i on je ukazao na naše liderstvo. Da, i prethodne 2011. naša zemlja je bila regionalni lider po visini stranih direktnih investicija koje su premašile vrednost od 2 milijarde dolara. I druge stvari su bile slične današnjim, bar s polja, kao na primjer, teško je, ali ide nabolje.
Kriza je pogodila ceo svet. Globalne projekcije nagoveštavaju još jednu tešku godinu, ali i postepen oporavak krajem ove i u narednim godinama. Srbija je i u prošloj godini ostvarila realan rast bruto domaćeg proizvoda, nešto ispod 2%. Investicije beleže dvocifreni rast, a strane direktne investicije od preko 2 milijarde dolara bile su najveće u regionu. U proteklom periodu, od jula 2008. godine, samo na osnovu programa finansijske podrške privučeno je oko 700 miliona evra direktnih investicija, čime je otvoreno blizu 27.000 novih radnih mesta.
Izgleda da smo oduvek bili u svemu naj, što ne znači da ne može bolje. Evo u čemu je sadašnja premijerka nadmašila svog kolegu Cvetkovića. U digitalizaciji, njenom alter egu. U Krivaji kod Bačke Topole predsjednica vlade je otvorila prvu digitalnu farmu u Srbiji i regionu 20. marta 2018. Opet poletno, opet motivišuće, opet korporativno.
Imamo potencijal, imamo znanje. Imamo sve što nam treba da budemo lideri u digitalizaciji i sve što nam treba da budemo lideri u novim tehnologijama u poljoprivredi. I to danas vidimo. Ali da bi ostali i zadržali lidersku poziciju, moramo da trčimo brzo. Moramo da trčimo najbrže što možemo.
Muzika. Da trčimo, da, morat ćemo i da letimo, liderski i jedno i drugo. Posle skoro četvrt veka sa aerodroma Nikola Tesla 23. juna 2016. poletao je prvi avion na direktnoj liniji za New York Airbus A330. Premijer Aleksandar Vučić poželao je putnicima srećan i udoban let. Poručio je da je direktan let za New York san koji se sada ostvaruje novi život za našu aviokompaniju, ali i Srbiju, koji treba da privuče američke turiste i nove investicije. Poželeo je da se ova linija ne gasi u narednih 100 godina. Avion su na sletanju dočekali vodeni topovi i elektronski bilbord na kome je pisalo Aerodrom John Kennedy pozdravlja Air Srbiju. Siniša Mali objašnjava u čemu se sastoji naše liderstvo u regionu.
Čekali smo 24 godine i ovih 9,5 sati je vrlo brzo prošlo. I mislim da ono što je za nas veoma važno, Beograd postaje svetska metropola ili je povezan sa jednim od najvećih gradova na svetu. Beograd postaje deo sveta, Srbija postaje deo sveta i lider u regionu. Za to smo se borili 3 godine, za to smo se izborili. I neka ovo bude jedan početak lepše slike Beograda, lepše slike Srbije. Dakle, Srbije koja može da pobeđuje i ume da pobeđuje na polju ekonomije, na polju privrede i da evo, nakon samo 3 godine imamo nešto sa čime možemo se ponositi, to je najbolja i najuspešnija aviokompanija u regionu.
To sa avionima nam je završeno, neka se spremi zdravstvo. Nismo još lideri, ali bit ćemo, obećava ministar Zlatibor Lončar. Na okruglom stolu Zdravstvo Srbije u narednim decenijama u organizaciji Srpske akademije nauka, ministar zdravlja je naglasio da je cilj kvalitetan, stabilan i održiv zdravstveni sistem, čije su usluge dostupne svim građanima i sve super. Jun 2018.
Čini mi se da je Srpska akademija nauka i umetnosti prepoznala da ima potencijala da se stvari menjaju, na bolje da se menjaju, da se ulaže mnogo napora, rada, truda u program koji treba da se sprovede u narednih 10 godina, da postojeću infrastrukturu obnovimo, da izgradimo novu, da uložemo u nove kadrove, da ih edukujemo, da pratimo šta se dešava u savremenom svetu i da te stvari primenjujemo ovde. To je naša vizija i za 3-4 godine mislim da bi trebali da budemo lideri u regionu.
Da vidimo koji nam se resor još nije predstavio kao liderski. Nije policija, znači sad će. Aprila ove godine ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović pozdravio je francusko-nemačku inicijativu za borbu protiv proliferacije malokalibarskog i lakog naoružanja. Tom prilikom je dodao da je Srbija lider u regionu po broju uništenog oružja. Najbolji smo, ne mogu da kažem u stopi krivičnih dela, nego u smanjenju. Jednom lideri, uvek lideri.
Mogu da kažem da smo i prošle godine imali najmanji broj ubistva u poslednjih 20 godina. To se svakodnevno dešavalo recimo 2000-ih. 2001. 2. 3. 4. 5. kad smo imali po 250 krivičnih dela godišnjih ubistva, dakle kada se zaista svakodnevno neko ubio na ulicama ili skoro svakoga dana, možda vikendom nisu. Sada je to dramatično manje. Kada poredite veličinu Republike Srbije, broj njenih stanovnika sa zemljama u regionu, vidjet ćete da smo u smislu bezbednosti ubedljivo prvi. Imamo najmanje izvršenih krivičnih dela ubistva na, da kažemo, od svih zemalja u našem regionu.
E sad, od privlačnih oblasti u kojima nam je izmaklo liderstvo u regionu, evo jedne koju ne mogu da prežalim. Bosna i Hercegovina je, da, Bosna i Hercegovina, a ne Srbija, lider u regionu kada je reč o poboljšanju usluga u procesu mentalnog zdravlja. Šta to faktički znači? Da mentalno zdravlje građana nije zadovoljavajuće, dobro to, ali jesu lideri, ne možete sve imati u životu. Govore Goran Čerkes, predsedavajući zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope, i Matus Mauijen iz Svetske zdravstvene organizacije. Uvod novinarka, decembar 2014. TV1 HD.
Bosna i Hercegovina je pokazala da može biti u nečemu i lider. U ovom trenutku to je u oblasti mentalnog zdravlja. Jedna smo od najaktivnijih zemalja u ovoj oblasti.
Danas imati 65 centara za mentalno zdravlje u zajednici je jedna privilegija. Ja ću reći da susjedna država Republika Srbija pokušava već niz godina da uspostavi, nije uspjela to. U Hrvatskoj tek postoji jedan centar koji je u Zagrebi, koji je napravljen kroz ovaj naš projekat. Ne možemo zaključiti da je mentalno zdravlje dobro. Izloženi smo socioekonomskoj teškoj situaciji kao i većina regiona.
What has been impressive to see?
Impresivno je kako je Bosna i Hercegovina razvila opsežnu mrežu u oblasti mentalnog zdravlja u okviru svojih zajednica i time je postala svjetionik i predvodnik u procesu poboljšanja usluga u oblasti mentalnog zdravlja.
Da li biste na kraju voljeli da znate u čemu Srbija nije lider u regionu još? Nije u platama svojih državnika. Da stvar bude gora, čak je na dnu liste. Živote tugo. Februar ove godine u Federaciji BiH objavljeno je da najbolju platu u regionu, uslovno govoreći regionu, ima predsjednik Slovenije Borut Pahor i da njegova plata iznosi nešto više od 3300 evra. U klubu iznad 3000 mesečno nema naših sirotana. Tu su hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kao i članovi predsjedništva BiH. Iza njih na listi su predsjednici Kosova i Crne Gore, a na začelju, jao mene, predsjednik Srbije sa otprilike 1000 evra. BiH je uz Kosovo ipak apsolutni rekorder Balkana i lider u regionu, kada se predsjednička primanja uporede sa prosečnom platom u državi. Tročlano predsjedništvo prima 7 puta veću platu od prosečne, dok lideri u Hrvatskoj i Sloveniji imaju trostruko veća primanja od državnog proseka. TV1 HD, anketa za kraj.
Ja tu apsolutno nisam znala, mogu vam reći, i iznenađuju me ti podaci, pogotovo s obzirom da mi imamo 3 prijateljnika koji svaki od njih mora dobivati tu platu, to je stvarno previsoko.
Nekako laički s moje strane gledano, bez obzira u kakvoj situaciji zemlja, oni smatraju da trebaju da imaju primanja shodno nekoj diplomaciji možda na evropskom nivou.
Najbolje bi bilo da naravno možemo imati jednog i da plaćamo jednog, ne da plaćamo 3.
Treba im još više dati. Pored ovoga mahnitog naroda, još im treba, ja bi im na kvadrat još dao.
I ja bih. Bile su ovo slike iz zemlje čude i regiona. Pozdravlja vas Tanja Milekić, a zbog godišnjeg odmora sljedeća emisija Zemlja čuda bit će na programu 28. septembra. Puno pozdrava i sve najbolje.